itu. Anda boleh duduk kembali. Sekali lagi welcome back untuk saudara-saudara yang baru dari Indonesia, dari perjalanan jauh, selamat datang semuanya. Dan kita boleh welcome saat ini saudara Edo yang akan menyampaikan kabar baik untuk kita semuanya dan akan memberkati Anda semuanya. Oke, okay, IFGF, welcome Edo.
Selamat pagi, saudara. Pagi? Lemes juga ya. Oke, okay, thank you, saudari Lofi, untuk translate. Karena saya pikir nama saya di translator hari ini, cuman saya bingung gimana caranya saya bisa ngomong dua bahasa. How are you semuanya? Awesome. Saya mau teringat gitu kan, minggu lalu atau dua minggu lalu, saudari Lili udah bilang, kita mau mulai tentang kesaksian gini nih, gimana kita bisa mulai satu culture untuk bisa share kesaksian, dan saya mau mulai dengan kesaksian dari saya. Ya, saya start from, you know, diri sendiri gitu ya. Hopefully bisa yang lain bisa ikut gitu nanti kapan-kapan. Saya dari bulan Februari kemarin, kalau saudara mungkin udah beberapa yang tahu, saya puji Tuhan diberikan kesempatan untuk masuk untuk team management gitu. Jadi saya mulai untuk manage orang di company saya, dan itu sesuatu yang saya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Nggak pernah terlintas dalam kepikiran saya bakal jadi, kurang kok jadi bos gitu, jadi manager lah gitu. Nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu, karena kalau misalkan saya dulu ingat-ingat teman saya ngomong, saya mungkin pernah share dulu nih, waktu saya masih college gitu kan, ini saya sekarang nggak gemuk gitu, nggak badannya nggak gede, apalagi dulu gitu. Dulu juga lebih kurus lagi gitu kan. Teman saya pernah bilang, lu yakin dong mau nyari kerjaan di Amerika? Lu yakin? Lu coba ngaca dulu deh. Lu kurus krempeng kayak gini, ada orang yang mau sama lu apa? Yang mau terima lu? Apalagi cari pacar? Ya kan? Sampai segitunya saya bilang, ya, saya jadi minder sendiri gitu loh. Saya jadi ngerasa, benar juga apa? Jangan-jangan gue ini ya masih benar-benar terbatas lah gitu, masih banyak keterbatasan itu. Ya puji Tuhan sekarang saya udah punya istri yang cantik, punya anak, ya puji Tuhan. Tepuk tangan lagi. Ya, ini by the way, Mon, treble agak ketinggian, bisa diturunin dikit gak? Thank you. Nah, saya ya balik lagi ke yang kesaksian saya ini hari bulan Februari kemarin. It's sesuatu yang saya gak pernah kepikiran sebelumnya, dan kalau misalkan saya ingat-ingat lagi apa yang waktu itu saya go through kan, saya kan apply lah gitu istilahnya, saya apply untuk posisi ini dan saya gak sendirian gitu. Jadi ada mungkin ada beberapa orang, 3-4 orang lagi yang lain yang kandidat lah gitu ya. Tapi yang saya bilang sama bos saya waktu itu, dia nanya kualifikasi kamu apa untuk mau jadi manager. Saya bilang, saya jujur sih, saya nggak pernah manage team sebelumnya, nggak, I never managed a team before, at least di dalam professional setting. Tapi yang saya punya adalah saya ngelit gereja. Oh, I mean bukan ngelit gereja, maksudnya in the leadership position, pastor for senior pastor. Maksudnya saya di dalam di leadership position di gereja, dan saya memimpin care group, saya memimpin ya apalah mungkin LCD gitu sekarang gitu. Sebelumnya ada lagi yang lain kan, cuman ya itu aja pengalaman saya. Jadi ya honestly, if you want to accept me, yeah, that's all I have, you know. Dan saya kan selalu bilang dari dulu kan, maksudnya kalau misalnya Anda pelayanan di gereja itu bukan berarti sia-sia, enggak itu. It's very useful nanti kalau misalnya nanti Anda mau mulai bekerja atau mau mulai, you know, karir, or you know you want to jump to another career untuk misalkan masuk ke management, it's really possible. Karena apa yang udah Anda lakukan di gereja itu. So, jadi itu aja yang saya bilang sama bos saya. You know, if you want to accept me, then that's all I have. Ya, saya cuman ya melayani di gereja doang, saya ngelit di gereja, dan ya maybe for 10 years. In a way, ya it's kind of more difficult, karena you know, kita ini semua volunteer base kan. Ini volunteer base kan, kalau misalnya di kantor kan orangnya dibayar. Ya kalau misalkan saya suruh ngapa-ngapain kan, ya kan lu dibayar. Istilah begitu gitu. Kalau misalkan ini lebih susah, jadi ya saya bilang it's really hard untuk maksudnya bisa manage a team of quote-unquote volunteer, karena memang ya that's we need to istilahnya apa sih, keep them focus on you know why we are doing here. Ya first of all kita semua di sini melayani Tuhan, that's first and foremost, itu kan paling penting adalah kita melayani Tuhan. Dan yang lainnya itu ya bonus lah gitu istilahnya, kalau misalnya kita dapat pengalaman, dapat skill baru, itu bonus. Jadi that's the my apa ya kesaksian saya yang saya mau share. So saya percaya it's not going to be for me only. Ini semua nih apa namanya di gereja pelayanan terbuka untuk Anda, dan kita nanti akan melihat ada beberapa lowongan-lowongan pelayanan yang tersedia untuk Anda semuanya kalau Anda mau melayani di tempat ini. Ada amin? Yes. Oke, saya hari ini mau share tentang confidence of love. Rasa aman di dalam kasih atau kepercayaan diri dalam kasih. Saya tadi teringat ya waktu saudari Lucy bilang kita mau percaya. Wow, saya gak janjian sama dia gitu. Tapi ngomongnya mirip sekali sama yang saya mau share hari ini, yaitu tentang percaya. Bagaimana kita bisa percaya orang atau mempunyai kepercayaan diri di dalam kasih Tuhan pada kita. Sekarang saya mau tanya sama saudara, di mana sih kita menaruh kepercayaan diri kita? Where do we put our confidence? Is it in our job, dalam pekerjaan kita, atau dalam harta kita, title kita, status, atau mungkin our looks, kita mungkin ganteng atau cakep itu segala, jadi pokoknya tenang aja lah, gue I can get anything I want in this world. Mungkin ada aja mikir gitu kan. Nah pertanyaan apa yang, where do we put our confidence, di mana kita bisa menaruh kepercayaan kita? Kalau misalkan kita menaruh di itu yang tadi saya katakan, saudara, it's temporary, nggak ada yang abadi, ya kan? Kita menaruh kepercayaan di dalam mungkin stok saham kita gitu, kalau kita invest berapa puluhan ribu dolar atau ratusan ribu dolar itu, and one day stock market can crash just like 10 years ago 2008, banyak orang bisa jadi gila, saudara, karena dari yang tinggi itu tiba drop gitu. And I heard stories like that. Atau mungkin ya dari penampilan kita gitu. Ya, I mean it's umur enggak bisa bohong juga kan. Memang semakin lama semakin tua gitu, dan kita bisa aja kan kalau misalkan mau operasi ya, apa sih ngomongnya, botox ya. Or whatever gitu kan. You know, bisa gitu kan. Ya mungkin bisa menutup-tutupin lah, tapi deep down it's still you know, mungkin ininya udah mukanya kelihatan masih 40 tapi badan 80 bisa kan, you know. Ya gak bisa bohong lah gitu. Gak ada yang abadi, saudara. Gak ada yang bisa forever lah. Hanya satu bisa forever, saudara. Yaitu apa? Kasih Tuhan pada kita. Kasih Tuhan pada kita, saudara. And it's udah dibuktikan oleh dia 2000 tahun yang lalu. Waktu dia memberikan anak yang tunggal pada kita. That's forever. It's forever. Udah dibuktikan. Nah, gak ada hal yang lebih menguras tenaga kita selain terasa tidak aman atau kurangnya keyakinan. Kalau misalkan Anda gak merasa aman dalam pernikahan Anda gak bisa punya pernikahan yang baik. Kalau misalkan kita gak merasa aman di dalam rumah sendiri gitu, kita gak bisa menunjukkan kasih kita kepada suami istri kita. Atau kita misalkan gak punya rasa aman dalam pekerjaan kita, kita gak bisa dengan efektif bekerja, ya kan? Kita misalkan selalu kayak takut-takut nih, wah besok gue di apa namanya dikeluarin atau enggak, atau misalkan wah besok company gue tutup atau enggak. Kalau misalnya ada rasa nggak aman, kita nggak bisa efektif kerja, saudara. Betul. Dimana-mana pun sama. Nah sekarang sama. Kalau misalkan Anda nggak punya rasa aman dalam kasih Tuhan, Anda nggak merasa yakin. Kalau misalkan Tuhan tuh sayang sama gue nggak sih? Tuhan tuh sebenarnya benar-benar mengasihi gue nggak? Kalau kita nggak punya rasa aman di situ, kita nggak bakal bisa mengasihi dia kembali dengan baik, atau kita gak bakal bisa mengasihi sama kita. Kita gak bakal bisa share kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekeliling kita. Sama saudara, polanya sama. Di keluarga, di pekerjaan, hubungan kita dengan Tuhan, kalau gak ada rasa aman, it's very hard. Kita gak bisa secure. We'll never know gitu, what's gonna happen next, ya kan? So, saya mau membawa Anda semuanya ke dalam ayat yang di sini, 1 Yohanes 3 ayat 19-24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan, atau kata aslinya peito, hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan pada kita. Ini sorry, saya gak taruh ayat Inggrisnya. So, kalau misalkan Anda yang butuh bahasa Inggris, bisa dibuka di app sendiri. Oke. Dari ayat ini, saudara, saya mau kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah keyakinan dalam kebenaran. Keyakinan dalam kebenaran. Saya mau nanya, saudara. Berapa dari Anda yang sering dikirimin artikel-artikel di WA, di WhatsApp? Tentang, wah ini apa namanya, ada apa ya, tentang kesehatan misalkan gitu. Atau ini di Jakarta hati-hati ada ini gitu. Itu koko saya tuh, paling sering. Koko saya paling temen. Dia tinggal di Dallas padahal tinggal di Amerika. Tapi dia lebih tahu jalan mana yang tutup hari ini. Ya kan, dia sering kirim ke saya tuh ke keluarga, you know, keluarga punya WA group gitu kan. Ini ada demo di sini. Jam segini sama jam segini. Kok lu yang bisa lebih tahu ya daripada orang-orang di Indo, saya jadi bingung gitu. Ya kan? Sering banget gitu loh. Apalagi ya ada lagi yang satu ini yang dikirim ke saya tentang obat sakit perut, apa sih, pocai pil atau apa gitu. Dibilang katanya bahaya itu, ada ditemukan ada penyakit apa namanya bisa menyebabkan kanker atau apa gitu, ada zat yang pas lagi, pokoknya intinya itu pas lagi ada reporter ke pabriknya ditemukan ada yang gak bersih atau apa gitu. Terus pas saya lihat videonya, ini kayaknya modelnya nggak zaman sekarang deh. Saya cek lagi kan, saya di internet saya googlin gitu, lah ini kejadiannya 15 tahun lalu tapi masih beredar di WA sampai sekarang. Saya bilang, ini lu kalau misalkan mau kirim hati-hati gitu kan, maksudnya ini bisa merusak nama baik obat itu gitu kan. Obat itu masih ada sampai sekarang gitu, dan orang minum dan saya minum ya masih nggak apa-apa kan. Cuman kan itu kan maksudnya mungkin masalahnya udah diberesin udah buat 10 tahun lebih lah gitu, tapi masih beredar sampai sekarang, ya kan. Jadi we'll never know gitu, maksudnya kita nggak tahu ini apakah benar atau enggak, unless kita pintar-pintar untuk membedakan. Nah intinya tuh sama, saudara. Kadang-kadang tuh kita dalam hidup ini, kalau misalnya kita menjadi bisa apa ya, ada satu kejadian dalam hidupan kita yang enggak enak gitu. Dan kadang-kadang kita dalam pikiran kita tuh bisa ada tuduhan-tuduhan. Wah lu kena ini gara-gara apalah? Misalkan lu sebelumnya ini melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wah lu ini mungkin kurang berdoa, kurang apa namanya, kurang perpuluhan atau whatever gitu. Itu tuduhan-tuduhan, saudara. Kita mesti bisa membedakan mana yang benar, mana yang gak benar. Apalagi kalau misalnya kita baru kena kejadian yang gak enak, itu pasti susah banget. Di pikiran kita pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul-muncul tuh. Kenapa gue bisa begini? Gue salah apa? Ya kan? Well, balik lagi ke yang saya katakan tadi. Di dalam dunia ini gak ada yang sempurna, gak ada yang abadi. Ya kan? Kadang-kadang bisa aja satu kejadian yang bisa muncul tiba-tiba, yang tadi yang saya bilang stock market bisa crash tiba-tiba. You'll never know. Bukan salah Anda. It's not your fault. Ada beberapa orang aja yang serakah. Tonton 2008 contohnya kan, ada beberapa mungkin bank yang serakah gitu. Yang main ngasal kasih loan gitu. Terus tiba-tiba loan-nya default. Dan yang kena siapa? Ya semuanya kena, stock market kena. Bukan salah Anda. But it can happen to you. Gak ada yang abadi. Nah balik lagi semuanya itu saudara. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita kalau misalnya kita melewatin saat-saat itu. Dan sama seperti artikel di WA tadi gitu, kita mesti bisa bedain mana yang benar, mana yang gak benar. Ya mungkin kalau misalkan ada jalan ditutup, ya mungkin benar lah itu mungkin dari polisi itu mana dikirimin itu. Tapi yang lain-lain itu kita mesti bisa tahu. Wah ini kayaknya kita mesti research nih. Jangan sampai kita baca itu langsung direkam di otak gitu kan. Wah itu yang bisa berbahaya saudara. Jadi again kita kembali lagi ke dalam kebenaran apa yang Tuhan katakan dalam kepada kita. Apa sih yang kita percaya di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar? Dan saudara, sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu yang tadi saya bilang, ya kan, bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Itu dibuktikan. Kita udah enggak perlu lagi bertanya-tanya, kita hanya perlu melihat kepada apa yang Tuhan sudah demonstrasikan pada kehidupan kita. Ya kan? Nah ini saya mau share di sini kan, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Dan it's very interesting bahwa Rasul Yohanes memakai kata menenangkan hati kita. Karena dia tahu, kalau misalkan kita ngelewatin hal-hal yang situasi yang gak enak, pasti hati kita tuh jadi terenyuh gitu. Kayak bergejolak lah. Dan dikatakan di sini menenangkan hati kita. Saya baca kata aslinya ini, peito ini, it's actually to persuade, to convince. Untuk bisa, apa sih bahasa Indonesianya, to convince. Membujuk hati kita sendiri untuk tenang. Untuk tenang. It's natural, itu semuanya udah biasa kalau misalkan kita pasti ngerasa yang gak enak. Tapi di sini nih, Rasul Yohanes memakai kata menenangkan. Membujuk hati kita sendiri. It's okay. God still loves you. God still loves us. Nah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya. Ini ayat yang terkenal saudara, yang Anda sering dengar. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa yang saudara perlu fokuskan ketika Anda melewati saat-saat yang tidak baik? Ini saudara, ini ayat ini yang Anda perlu ingat-ingat selalu. Tidak ada lagi penghukuman, jangan lagi mikir-mikir, wah apa yang saya lakukan sebelumnya, mungkin saya ada dosa apa. Bukan saudara, bukan itu. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ada amin. Keyakinan dalam kejelasan. Ya. Di ayat yang selanjutnya saudara, 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dan kalau misalkan kita tadi udah menenangkan hati kita udah merasa, God still loves me. That's the truth, itulah ada kebenaran, dan kita udah bisa be able to calm ourselves down. What's next? Apa yang selanjutnya kita perlu lakukan? Nah ini tadi yang tadi saudari Lucy udah katakan tadi kan, percaya. Supaya kita, inilah perintahnya itu. Hanya satu, it's very clear. Hanya satu, sangat jelas sekali. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus pada kita. Percaya akan nama Yesus Kristus. Dan saudara, percaya itu bukan, gimana sih Anda percaya? Saya mau nanya, gimana sih, how do you trust in something? Gimana sih Anda percaya? Ah, saya percaya dapat promosi minggu depan. Ya, gak usah ngapa-ngapain deh. Nyantai-nyantai aja gitu. Gak usah kerja keras, ya, apa namanya, ya biasa aja gitu. Saya percaya dapat pacar bulan depan. Tapi mandi 2 hari sekali. Gimana caranya gitu kan? Gak masuk akal, gak nyambung. Saya percaya ini kata ini saudara, kalau misalkan saya baca lagi di dalam kata aslinya. It's a verb. Ini adalah satu kata kerja. Bukan hanya, ya yaudah gue percaya aja. Tapi kita ada actionnya gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita mau untuk apa namanya, istilahnya mau ya tadi sebenarnya dapat pasangan hidup gitu. Ya dandan dikit boleh gitu kan, atau pakai yang rapihan dikit bajunya, kalau misalnya lancar-lancar melulu kan ya gimana cara dapat nih gitu. You know, ada usahanya lah gitu. Jangan cuma diam doang gitu. Coba gitu kan, sosialisasi istilahnya kan, bisa ada ngomong-ngomong sama orang lain, kalau misalkan cuma di rumah doang berdekap gitu, ya usahanya di mana gitu. Ya kan, kalau misalkan pekerjaan juga, kalau misalkan Anda mau dapat promosi tapi Anda juga enggak show. And ini saya ngelihat di dalam kesaksian saya sendiri gitu kan. Maksudnya it's very hard for me untuk apa namanya? Untuk convince my boss that you know someone deserve a promotion kalau misalkan dia enggak ada usaha. You know, kalau misalkan dia malas-malasan ya saya juga susah ngomongnya gitu. Oh, si A layak dapat promosi. Kerjanya ngapain? Gak ada. Gimana caranya? Gak mungkin kan? So I think it works both ways juga gitu. I think it's a verb. Percaya ini adalah kata kerja. Saya percaya gini saudara. Kita bekerja, oke? Okay? Kita bekerja keras, of course. Itu semuanya kita keputusan kita gitu ya. Tapi untuk kita bisa berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, it's not from us. Bukan usaha kita, saudara. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Saya kasih contoh itu kan, saya mau kesaksian satu lagi nih. Waktu about 2 tahun lalu gitu, saya mestinya ada meeting sama si Raymond, sama si Lofi. Hari apa gitu ya, lupa lah, hari Selasa atau Rabu. Mestinya hari Selasa. Tapi saya bilang, Selasa gak bisa, Rabu aja deh gitu. Ya udah, jadi meeting hari Rabu. Habis itu saya di kantor kan kerja. Saya kerja sampai mungkin malam gitu, sampai meetingnya jam 7:30 atau jam 8. Jadi saya kerja di kantor jam 7. Dan habis itu ya saya kerja, tiba-tiba ada satu orang datang gitu ke bagian saya. Dan apparently ini presiden di company saya, which is orang nomor 3 di company gitu. Dia tiba-tiba bilang gini, dia bilang, I made a bet, saya bikin taruhan sama teman saya, kalau saya ketemu orang yang kerja di bagian di section sini, I will give a big amount of gift card untuk mereka semuanya. Padahal ada 3 orang yang masih kerja jam 7. Terus tiba-tiba saya dia kaget aja gitu kan, lagi kerja-kerja tiba-tiba datengin orang presiden lagi. Dikasih ini, okay, I'll give you gift card 3 orang. Like wow, okay. Thank you gitu kan. Terus habis itu saya pagi pulang dari kantor, pas lagi mau ketemu si Raymond sama si Lofi. Dan ini saya percaya it's God is real. Tuhan tuh benar-benar real as you know our life. Holy Spirit is real too. Dan saya ada suara dalam hati saya, kenapa lu nggak besok ngomong lagi sama presidennya, bilang gini, daripada gua spend ini gift card which is a big amount, ratusan dolar, mendingan gua have lunch with you, so I'll give this back to you, and do you want to have lunch with me? Tiba-tiba kepikiran aja lah, lagi nyetir gitu kan, lagi dapat ilham lah istilahnya. Oh, tek. Wow, benar juga ya. I felt like itu Roh Kudus ngomong sama saya gitu. Terus besoknya, ya itu ya, saya siang-siang gitu kan, pas lagi saya tahu dari kerja gitu. Saya ketok pintu, excuse me gitu. Saya bilang aja, well, thank you for this gift, I appreciate you know your gift, but I would rather to have lunch with you than having this gift card. So this is your gift back. Do you want to have lunch with me? Terus dia bilang, of course I will. Habis itu dia bilang, you can keep the gift card. And it works out really well gitu. Dan itu apparently it's gonna be apa ya, satu cerita yang orang-orang tuh bisa ngomong-ngomongin gitu loh. Dan it's something yang buat saya tuh jadi, oh wow, ternyata tuh Roh Kudus tuh itu benar-benar nyata gitu. Dan kita gak bisa tadinya saya mau ketemu Olovia sama Raymond tuh hari Selasa, bukan hari Rebo. But for some reason, dia berubah aja gitu. Oke, okay, Rebo aja deh. Gitu. Dan kita gak bisa make those up, kita gak bisa bikin-bikin. Itu semua Tuhan yang bisa menaruh orang, ini apa ya, kita di waktu yang tepat, saat yang tepat. Dan, ya yeah, I mean, honestly lah gitu, jujur aja ngomong gini ya, namanya presiden. Apa sih artinya ratusan dolar? Dalam pikiran saya udah tahu sih dia pasti kasih saya balik gift cardnya gitu kan. Jadi ya udahlah, mau apa ya, it's a win-win for me anyway gitu kan. Jadi ya waktu saya kasih gini saya udah tahu dia pasti nolak gitu. Cuman ya it's ilham dari Roh Kudus itu yang saya mau sampaikan itu. So he is real. Oke. Ini Matius nih, ya, kita udah pernah baca ayat ini sebelumnya. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Okay. It's the law of love. Ya, yes, I think it's good untuk share bisa kepada Anda semuanya. Keyakinan dalam persekutuan. 1 Yohanes 3:24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ini kalau kita baca biasa aja mungkin asal lewat ya saudara, tapi saya highlight ini. Warna kuning, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Do you realize how big this is? Allah diam di dalam kita. Allah diam di dalam Anda semuanya. Saya katakan ini sangat besar, saudara, karena apa? Ayat di pasal selanjutnya, 1 Yohanes 4:4. Ada gak ya sini? Oh iya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh Allah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi artinya saudara, apapun yang dunia lemparkan pada saudara, hal-hal yang gak baik apapun, atau roh-roh jahat yang berusaha untuk menyentuh Anda, gak bakal bisa. Gak bakal bisa untuk menyentuh Anda. Karena roh yang ada di dalam Anda, roh Allah, lebih besar daripada dunia. Dan ini yang saya mau sampaikan pada Anda semuanya. Jangan ngerasa, jangan mengecilkan apa yang tinggal dalam Anda semuanya. Jangan mengecilkan, saudara. Dan ini, kembali lagi, saya teringat waktu dulu, waktu saya masih muda, about mungkin umur berapa ya, 10, 11, 12 gitu. It's very, apa ya, saya mungkin ngomongnya kemalu, cuman ya udahlah, gak apa-apa lah, ini saya waktu masih kecil, sekarang udah enggak gitu. Waktu kecil itu, saya tuh benar-benar penakut sekali. Saya benar-benar penakut banget. Saya masuk ke kamar tidur, tutup pintu. Lampunya masih nyala nih, lampu masih nyala. Saya gak bakal berani. Saya bakal teriak. Ini masih SD kelas 6 loh. SD kelas 6 atau SMP berapa lah, 1 atau 2 gitu. Yang lebih malu lagi saudara, kalau misalkan pas lagi di kamar kecil, saya gak bakal berani tutup pintu. Whatever I'm doing, saya gak bakal menutup pintu. Sampai segitu saya takutnya, saudara. Dan saya, orang Kristen, yes. Saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Yes, saya percaya Tuhan. Sampai saya baca ayat yang ini, dan ayat yang satu lagi, saya gak taruh sini. Tiba-tiba saya tek. Wow. I call myself a Christian. Saya panggil diri saya orang Kristen. Roh Allah tinggal dalam saya. Kenapa saya mesti takut? Karena roh yang dalam saya lebih besar daripada roh dunia. Ada misalnya takut setan dulu kan. Saya takut benar-benar takut sama setan lah pokoknya. Kalau misalkan waktu saya kecil ditakut-takutin sama koko-koko saya tuh. Kan saya ada 3 koko tuh kan. Saya masih TK itu. Ditakutin, wah ntar setan datang lu. Kalau gak tidur cepetan. Ya kan saya benar-benar kan masih kecil kan disuruh tidur buru-buru. Disuruh tidur paling pagi lah gitu kan. Kalau tidur gak pagi-pagi, ntar setan datengin. Makanya saudara, kalau punya anak, jangan takut-takutin anak sendiri loh. Atau kalau misalkan ada kejadian seperti itu, jangan takut-takutin. Karena efeknya kayak saya ini loh. Sampai saya SMP benar-benar masih ingat. Ya kan, benar-benar takut sama setan. Nah, pas saya baca ayat ini langsung tiba-tiba kayak ngeklik, kayak ada apa sih, kalau kalau lampu tuh dicetakan, tiba-tiba ngeklik aja. Wow, besoknya saya udah benar-benar saya berani tidur sendiri di rumah sendiri. Padahal saya sebelumnya ini, waktu saya masih SD, orang tua saya kan pulang kerja jam 7, jam 8 itu kan. Saya ikut mobil jemputan. Pulangnya itu biasa jam 6 atau jam 5 di dropin di rumah. Saya gak bakal berani masuk ke rumah sampai jam 8. Saya mendingan tunggu di depan rumah di pekarangan sampai jam 8, 3 jam. Biarin gak apa. Itu saya hampir tiap hari kayak gitu loh. Sampai segitu ekstrimnya saya. Tapi begitu saya dapat ini, saudara, ayat ini. Wow, it's a freedom for me. You know, kalau Anda mau bertanya-tanya seberapa real God is in our life, I say it's very real, at least in my life. It's very, very, apa ya, membebaskan banget. But, wah, you know, ayat ini saudara, roh Allah tinggal dalam Anda. Roh Allah tinggal dalam kita semuanya. Jadi gak ada yang bisa menjatuhkan, gak ada yang bisa menjatuhkan Anda sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang Anda. Ada amin. Okay. Dan saya mau share ini juga, Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Okay. Pertanyaannya saudara, kembali lagi. Di manakah Anda menaruh kepercayaan Anda? Where do you put your confidence? I hope dari apa yang saya share hari ini, kita semua bisa berkata bahwa I put my confidence in His love. Saya menaruh kepercayaan saya sendiri di dalam kasih Tuhan pada kita. Ada amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan Yesus. Untuk message yang dibagikan pada hari ini Tuhan.